sa ka mabungahon ug masadyang takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Niining higayuna, itamiabot na dinhi sa ikatulong kapitulo sa libro ni Sopunyas sa katapusang bahin niini. Kita magasugod sa atong pagtuon karon dinhi sa kapitulo 3 sugod sa bersikulo 9 ngadto na sa 20. Niining mga bersikuloha, buot namong ipakita kaninyo ang laing bahin sa hamubong libro ni Sopunyas. Kung may kangit-ngit o paghukom, dinhi sa atong pagtuon karon, ipakita ka nato ni Sopunyas ang kahayag o ang mga panalangin nga pagabuhaton sa Diyos. Din ang mga paghukom mahanaw o ang gingharian matukod na. Kung ang paghukom mangilag kaayo, sukwahe usab ni Ana ang mga mahitabong pagpasiguli sa Diyos. Ang maayong mga butang o kamaturan dinhi ang buot namong ipaambit kaninyo karon. O ang tanan ipaambit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan din nilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa o sa kamabungahong takna kaninyong tanan, yun mga takna sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan, gikan gihapon yun ang libro sa Sopunyas kung si Panayas, Kapitulo 3, atong tapuso na kining libro ha karon mga kahigalaan, huwag ako nang hinaot nga ang espirituhan ng mga butang kung langit ng mga butang, maghatag ka nato o galigon o dakong panalangin sa matag-usa ka nato. Ang bagyo, natapos na, kung itong tanawon kini sumala sa libro sa Sopunyas, huwag ang libro nagsugod na usab sa mangit-ngit nga paghisgot mahatungod sa mga paghukom. Ang unang mga bahin na inang kapitulo ha, nagasulti ka na to mahatungod sa paghukom sa syudad sa Jerusalem, nga makalilisang gayod nga atumabasa, kana makalilisang, labi na kung ikaw maabot sa hulagway sa adlaw sa dakong kagulanan, din ang Dios magahukom sa tanang nasod kung kanasuran, nga may supak sa Jerusalem, sa mga kaulahiang mga adlaw. Sumala pa usab kana sa Sikarayas 14:1 ngadto sa 3. Atong makita ang duha ka matang sa paghukom nining libruha sa Sopunyas sigalag kay igsunan nga may paghukom sa Dios alang sa iyang kaugalingong katawhan din usa sa mga pagpanton kay ang higugma sa Ginoo iya gayud nga gina kastigo. Sumala pa usab kana sa Hebrehanon 12 bersikulo 6. Na sa laing pulong, siya magapanton gayad kanila. Unya ang Dios usab, magahukom sa mga nasod nga wala magato kaniya. Kada ang hulagway sa paghukom nga atong makita nining hamubong libro sa Sipanayas. Ang libro ni Sipanayas daw sama sa usa ka linog nga nahatabo kaniya to sa bagyo sa tuig 1990. Sama sa bagyong Pablo usab nga nagpabaha o nagpadahili sa mga yuta dito sa New Bataan, din kinang tanan, gihiusa ngadto sa usa kapag hukom. Sama sa inyong nabasa ni inyong libro ha, ikaw makaunahuna nga ang Dios na silag sa tao, nga siya na silag sa tanang katawhan. Lagbit ikaw usab, magunahuna nga siya, magahukom giddayon, dagmalan, ug walay pagpakabana, walay pagbati. Apan ang hamubong sugilanon, nga akong gisulti kaninyo dito sa sinugdanang bahin sa atong mga pagdoon, mahatungod sa usa ka sugilanon nga nagapakita sa mensahe ni Sophonias. Kana usa ka sugilanon sa usa ka lalaki nga mikuha sa usa ka bata diha sa ilalom sa kagabion nga halayo sa iyang pamilya. Kana nagapakita nga murag ang bata gikidnap ug ang labing makalilis ang ngadto nga mao ang gitawag sa lalaki ang bata ngadto sa usa ka tawo nga maghiwa sa iyang tiyan tungod kay siya diay operahan. Apan kun inyong nasayran ang kinatibuk ang sugilanon niya na, ikaw mga katun gayod nga ang maong lalaki amahan di ay sa maong bata nga nahigugmagayad kaniya. Ang iyang paghigugma sa anak nga babay, may sakit nga appendicitis o niya ng mga gibiyona, kinahanglang madala siya ngadto sa ospital aron ipatanaw sa doktor o operahan. Ang tanang gibuhat pinagi sa mga pagamping, ugatong makita karon ang atong halangdong mananambal mikuha sa iyang kagalingon ang iyang gugma ug nagbutang kaniya diha sa lamisa sa pag-opera. Busa diha sa paghukom ang Dios gugma gihapon sa kanunay. Nedtong siya naghukom sa dili paluwas o didto siya naghukom o nedtong siya naghukom sa iyang mga anak siya sa gihapon nagapakita sa iyang gugma. Ug sa umalabot din ang katapusang tabel mahulog na diri sa kalibutan nga atong gipuyan ang mga adlaw sa tao mahunong na ug ang paghukom moabot na sa dili pa mga luwas. Apan ang Dios magapasiguli sa iyang mga anak nga atong makita ang atong mga pagantos nining kalibutan na usa ka panalangin. Ug tungod niya na pasagdi nga ako magasugilon kaninyo sa labing hamubo nga sugilanon nga matuod nga nang hitabo. Kini usa ka sugilanon mahatungod sa usa ka batang lalaki nga mitungha sa halayo din siya nahalayo sa iyang ginikanan ug nakasinati ug mga kalisod nga panahon sa iyang kinabuhi. Ang maong leksyon, malisod ug siya gimingaw gayod sa iyang ginikanan ug sa ilang balay sa hilabihan. Siya misulat ngadto sa iyang balay ug miingon, "Pa, ma, lisod kaayo ang akong kahimtang dire. Ang among mga assignment mabugat daghan kayo. Ug ang akong gipuyan may daghang butang ginadili nga angay na akong pagasundon. Gimingaw na kaayo ko diha sa atong balay ug gitinguha ko nga muli diha. Ug ang amahan mibalos ug usa ka mahait ug istrikto nga sulat sa iyang anak nga nagingon, magpadayon ka diha sa pagpaningkamot sa pagtuon ug gamita ang imong nakatunan diha sa imong mga bulhaton. Ug ang bata sa nakadawat sa sulat nagunahuna, lagmit wala ko higugma sa akong amahan. Siya wala gyud mahigugma kanako tungod kay siya nagtinguha nga ako magapadayon na lamang ug masinatian kining mga pagantos nga akong giatubang karon. Kita may langit tong amahan nga nagaingon, magpadayon ka diha sa imong pagtuon. Ako magandam ug luna alang kanimo ug ako nagandam usab kanimo aron ikaw mahiangay niadtong dapita. Uban ini sa unahuna, magapadayon kita sa atong pagtuon hangtod sa katapusang bersikulo nining libro Higala sa Sophonias. Busa ang atong pagatunan karon magasugod sa bersikulo 9 ikan gihapon nining libro ha sa Sophonias kun si Panayas kapitulo 3 higalag kaigsuonan. Busa niya basahon ko kini nga matud pa bersikulo 9 kay unya ulion ko ang katawhan sa ulay nga pinulungan aron silang tanan magtawag sa ngalan ni Jehova sa pag-alagad kaniya uban ang ulusahon nga pag-uyon. Ang Dios may halayong katuyuan, halapad dakong katuyuan, kana gitawag nga theological nga katuyuan sa Dios. At makita nga ang tanan, tapos na nining bahina tungod kay kita, anaa sa kahayag, kita wala na sa kangit-ngit sa paghukom, wala na sa adlaw sa Dios nga magasugod sa kagabion. Ang adlaw, misubang na, ug ang kahayag, midanag na sa katawhan. Matud pa, kay unya ulian ko ang katawhan sa ulay nga pinulungan. Sila wala magpasabot nga kita magasulti o gibirhanong pinulungan, bisan may daghang mga tao nga nagtuong kana ang pinulungan niya ng mga panahuna. Matud pa, ni siya magatudlo kanila o lahi nga pinulungan nga mahimong pinulungan sa tanan, ni ang ulay nga pinulungan mao ang pinulong Ingles sa tuno sa mga taga Texas. Daghang mga tao ang nagunahuna nga ang pinulungan sa mga taga Texas maot alang sa uban. Ang ulay nga pinulungan gisulti nini nagpasabot nga ang mga pinulungang mamahimong ulay gayod diya sa Dios. Wala na mga pagpasipala nga madungog, wala na mga pagpanghimakak ni pagkadautan, wala na mahugaw nga mga pulong. Ang tanang pinulungan mahimong ulay gayon. May isa kahigayon nga kami nakaila o gusa ka butang babae apan siya di luwas. Siya ang babaeng may pinakahait nga dila sa labing dautang mga pinulungan nga ako nadungog. Ang iyang mga pulong, labihan ka makasakit gayad sa ubang mga tao, labi na kun siya nasuko tungod kay ang tanan na kanug niya na uban ang iyang mga silingan. Kana maot kayo hangtod nga may silingan nga nagatinguha sa pagsumbong kaniya sa kapulisan. Sa langit, higalag kaigsunan, wala na'y pagreklamo tungod kay dito, kita magkabato na gayod og ulay nga pinulungan. Ang langit mamahimong ulay sa pangunahuna, sa pinulungan o sa buhat. Sa versikulo 9 gihapon, kay unya, ulian ko ang katawhan sa ulay nga pinulungan. Dito, niya ng mga adlaw, wala na'y panagsupak batok sa Dios. Ang langit mamahimong manindot nga dapit alang sa managsilingan, o sa pagkatinood, kana mamahimong mahimayaong dapit o ikaw, magabaton o maayong silingan niya ng dapita. Taliwala niya ng tanan, si Sopunyas may padayon uban sa pagingon sa versikulo 10 nga matod pa, gikan sa unahang mga suba sa Ethiopia, ang akong mga magpapangamuyo, bisan ang mga anak nga babae sa akong mga pinatlaag, managdala sa akong halat. Kining versikulo ha, gihubad sa daghang pagi o may daghang paghubad, nagipakita alang niini. Usa sa mga paghubad, nagingon nga mao kinang arko sa pakigsaad nga atua sa Ethiopia o nga kana pagadadon ngadto sa Jerusalem isip usa kahalad. Apan ako, wala magatuong kana ang anasaw na huna ni Sopunyas sa pagsulat nining bersikulo. May uban nga nagamatikod sa usa ka tribo didto sa Ethiopia nga nagatawag sa mga Palasyas din nagagikan sa susamang pulong sa Pilistihanon na nagpasabot nga sila mga dumuloong lamang sa maong dapit. Kanang tribuha na nag-ingon nga sila nagagikan sa kaliwatan sa Israelitas o nga sila na mga Israelita usab o sila mga gikaingon nga mga magpapangamuyo nga gisgutan ni ining basikuluha. Dagha nagnagunahuna nga kining basikuluha nagasulti niya itong mga naluwas gikan sa mga kanasuran sa kalibutan nga nagadala sa mga Israelita balik sa ilang natawhang dapit isip usa ka halad ngadto sa Dios. Apan alang kanako kining bersikulo ha, nagapasabot sa mga katawhang Ethiopianon nga nagkasulod sa usa ka libo ka tuig sa paghari sa Ginoong Jesucristo ug kana mahinungdanon nga atong makita. Ang halad nga ilang pagadadon mao ang halad ni Jesucristo sa ilang kaugalingon nga sa labing pulong sila maabot ug makadawat sa iyang kaluwasan. Og dayon sa versikulo 11 sa Sopunyas kapitulo 3 gihapon sa atong teksto, nadtong adlawa ikaw dili mahamutang sa kaulawan tungod sa tanan mong mga buhat din ikaw makalapas bato kanako. Kayo niya akong pagakuhaon gikan sa imong kinatiliwadaan ang imong mga tao nga sa mapahitason managpalabi-labi og ikaw dili na magpalabi-labihon diha sa akong bukid nga balaan. Ang Dios nakigsulti ngadto sa iyang mga katawhan niini. Ato makita nga usa sa mga butang diin ang Dios maghukom kanila tungod kay sila walay kaulaw sa mga daotan nilang binuhatan nga mangilad og immoral. Apan higala, ang anak sa Dios dili mag-aabot ni anang dapita diin sila magabaton og katagbawan sa pagpakasala. Kay kun ikaw nagkinabuhi sa sala og nagmalipayon an ikaw makasiguro gyud sa usa ka butang nga ikaw dili anak sa Dios. Kay ang mga anak na nangawala, dili magmalipayon diha sa lunangan sa baboy, ug tungod kay siya anak sa amahan, siya kinhanglan mag-ingon, ako mapauli ngadto sa akong amahan. Kana nagapakita nga siya dili usa ka baboy, kay ang mga anak dili mahigugmaon sa lunangan. Ang usa ka anak nagtinguha sa pag-adto sa puloy-anan sa iyang amahan, tungod kay siya nagabaton sa kinaiyahan sa amahan. Ang Dios naglaro nini karato, nga niadtong adlawa, ikaw dili mahamutang sa kaulawan tungod sa tanan mong mga buhat. Din ikaw nakalapas batok kanako. Gikan sa versikulo 11 gihapon, kay unya akong pagkakuhaon gikan sa imong kinatiliwadaan ang imong mga tao nga sa mga pahitason na nagpalabi-labi. Ug ikaw dili na mapalabi-labihon diha sa akong kilid nga balaan. Kana nagasulti mahatungod sa adlaw din ang mga maghop makapanunod sa kalibutan. Ang ubang mga tao magabaton nini karon ug sila dili kasaligan sa pagdumala ni ana. Kaya niya nang mga higena, si Sopunyas mipadayon uban sa Pagingon sa versikulo 12, apan ipabilin ko sa imong kinatiliwadaan ang sinakit ug ang alaot nga katawhan ug sila mudangop sa ngalan ni Jehova. Nitong gidala sa mga taga-Babilonya ang Juda ngadto sa pagabihag, may tulo kapagpanaw sa mga ulipon nga nahatabo. Apan wala nila kuha ang tanang tao, ang magkabos, ang mga gisakit ug ang mga pilay wala dadda ngadto sa Babilonya. Imo gayong mahanduraw ang ilang gibate. Kay makalilis ang gayon ang pagadadon didto sa Babilonya ug mamahimong sulugon, apan labing makalilis ang kun ikaw gibiyaan didto. Kay ang Dios nagaingon, ako nagplano sa pag-amping sa mga gisakit ug sa mga alaot. Imong makita nga gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag, ang Dios naghisgot mahatungod sa kamaturan nga siya sa umalabot makakita nga ang mga kabos pagkatatuhon ug mayo ang mga naginasarang tao sa kalibutan karon nga nagbaton ug maayong programa alang sa mga kabos mao ang Ginoong Hesus Kristo ug kun ikaw kabos ug nanginhanglan nan dangop ngadto kaniya nga siya makatabang kanimo kay siya lamang ang nagabuhat sa ingon ug nining higena si Sopunyas miingon uban sa pagpadayon sa pagpamulong din ni sa versikulo 13 sa atong teksto gihapon kapitulo 3 ang salin sa Israel dili magbuhat sa kasalanan ni musulti og mga bakak ni ang malimbongon nga dila hikaplagan pa diha sa ilang baba tungod kay sila pagapakanon og muhigda og walay bisan kinsa nga maghadlok kanila. Mingon kining ang salin sa Israel dili magbuhat sa kasalanan. Ang Dios kanunay may mga salin nga katawhan sa Israel ug may dagang ihap sa mga salin diha sa usa ka libo ka tuig nga paghari ni Hesus Kristo nining kalibutana. Busa mingon kining ni musulti og mga bakak ni ang malimbongon nga dila hikaplagan pa diha sa ilang baba. Kanang adlaw maabot din sila dili na magabuhat ni ining mabutanga ug kana nagsugyot nga kaniadto sila magabuhat nini apan bisan ang katawhan sa Dios mahulog sa sala o nagpakasala sila dili angay magapadayon niana. Sila dili magapadayon sa pagkinabuhi diha sa sala. Lagbit mahugawan ang ilang mga tiil sa bagadto sa lunangan, apan sila dili gayod magapabilin niya ng dapita. Matud pa, tungod kay sila, pagapakanon o muhigda o walay bisan kinsa nga maghadlok kanila. Kanang tanan, nagahisgot sa adlaw din ang Dios magabutang sa iyang mga katawhan balik nadto sa iyang yuta o maghatag ganila sa yuta nga iyang gisaad. Matuod ba nga wala na'y kahadlok kanila? Higala ang Israel, wala magkabaton o kahigayunan nga makapahulay gikan sa kahadlok tungod kay sukad pa kaniadto sila, nabalik niya ng yuta sila, nahadlok kayo sa kanunay. Karon kita, miabot na sa paghulagway sa adlaw diyan ang hari, nagtukod na sa iyang gingharian, nining kalibutan. Kini atong makita, sugod din sa versikulo 14 o 15 nga nagaingon ka nato, pag-awit o anak kababay sa Sion, sumingkit ka o Israel, pagmalipayon o pagmaya uban ang tibuok na kasing-kasing o anak kababay sa Jerusalem, gikuha ni Jehova ang mga paghukom kanimo, iyang gipahawa ang imong kaaway, ang hari sa Israel, bisan si Jehova ana sa imong kinataliwadan, dili na ikaw mahadlok sa dautan. Ang Ginoong Hesus Kristo mabot din sa kalibutan, din ang kadaugan ginapaubos o ang yuta mapuno sa kahibalo kang Jehova, ingon sa mga tubig nga nagatabon sa dagat. Sumalap pa ka nato ka na sa Isaiah 11 versikulo 9. Busa mo pa dahil ako sa pagbasa din niya sa versikulo 16 sa Sipanayas kapitulo 3 gihapon. Ito nga dilawa, igaingon sa Jerusalem, dili ka mahadlok o Zion. Ikaw ayaw pagkaluya, ayaw pagpaluyaha ang imong mga kamot. Matod pa, ito nga dilawa, igaingon sa Jerusalem, dili ka mahadlok. Ang Jerusalem, may hinungdan nga sila magmahadlokon karon apan wala sila ikahadlok niya ng adlaw nga maabot. Og mingon pa kini, o Sion, ayaw pagpaluyaha ang imong mga kamot. Sa laing pulong, managbuhat ka alang sa Dios. Og dayon ang versikulo 17, usa ka kahibulong ang versikulo tungod kay mingon kining si Jehova nga imong Dios ana sa imong kinataliwadan usang makagagahom nga magaluwas siya magamaya tungod kanimo uban ang kalipay siya mo pahilom diha sa iyang gugma siya magamalipayon tungod kanimo uban ang pag-awit. Higala gaigsunan ang Dios may katuyuan gayon siya nagtugot kanato sa pagsinati sa kagabion sa paghukom aron kita iyang madala ngadto sa kahayag sa bagong adlaw. Siya may buhat niya ng tanan, aron ang adlaw, mabot din siya, mupabilin diha sa iyang gugma. Ang Dios mahigugmaon kanimo ganako karon. Ako wala masayod kanimo, apan ako, nagdoduha kun siya. Mupabilin ba sa iyang gugma, alang kang Pastor Jira Ayawan, apan siya nag-ingon kanako, siya dili pa hingpit. Siya wala pagayod mahamtong sa pagto, siya puno pa sa mga sayop. Ug usahay, dali lamang siya mahisalag, apan ang Dios dili magapahilom sa iyang gugma kanako. Apan ang adlaw, mabot gyud din kita, may sama kaniya. Pagkahuman na sa atong operasyon, unya siya, nagdala ka na itong adto sa iyang kaugalingon, kana usagayod ka kahibulungan nga mahimayaong hulagway nga niya ka na ito gikan nene. O garan taliwala niya ng tanan, ang versikulo 18, 19, 20, may padayon uban sa pagingon ka na ito, akong pagkatigumon sila nga nagasubo tungod sa kaligdong nga pagkatigom nga ana kanimo kang kinsa ang lulan ibabaw kaniya moy usa kapag tamay ania karon nadtong adlaw ako magahusay uban kanila nga nagsakit kanimo og akong pagaluwason kadtong napiyangan og pagkatigumon ko kadtong gipapahawa og sila himuon ko nga usa ka pagdayeg og usa ka ngalan kan sang kaulaw diha kaniadto sa tibok nga yuta. Nadtong adlawa, pasudlon ko kamo, og nadtong panahona, tigumon ko kamo, kay kamo himuon ko, nga usa ka ngalan, usa ka pagdayeg taliwala sa tanang mga katawhan sa yuta, sa diha nga bakwion ko ang inyong pagkabinihag sa atubangan sa inyong mga mata, nagaingon si Jehova. Kini mga adlawa din mahayag moabot, kada mamahimong mahimayaon alang sa Israel, og alang ngadto sa lawas ni Kristo. Ang Dios magabutang kanato sa pagkasinati sa hudno sa mga pagsulay. Ang mahimayaong butang mahatungod sa langit mao nga kini dili lamang may bulawang dalan pero las nga ganghaan kun dili sila usab magapahid sa tanang mga luha nato. Ang mahimayaong butang sa langit mao nga kita magapasalamat sa Dios sa tanang mga pagsulay nga atong nabatunan og sa matag kabugaton nga iyang gibutang sa atong abaga nining kinabuya. Og pagkatapuson ko kining mga pagtulon-an na pinaagi sa mga pulong mahatungod sa usa ka bulawan na nagaingon, gikan kanako sa kangit-ngit, sa hamog ug sa nagdilaab nga hulmahan, migawas ang usa ka liso nga bulawan diin gidukduk hangtod nga napatag ilalom ngadto sa abog. Uban ang mga pagtunaw, pagdukduk ug pagdilaab nga pagsulay unsay nahatabo sa makaluluoy nga bulawan, pagkahuman sa mga pagbuot ug pagdukdok, kinagitakitakan sa timaan, sa kagawasan din, walay hugaw nga ikasaway kaniya. Pag usa ka manindot nga pagsulay din, may mahimayaong hulagway sa usa ka matahom nga salapi nga bulawan. Ikalag kaigsunan, kana nagpasabot nga sa umalabot din ikaw gako, matubang gayod sa presensya sa atong Dios nga manuluwas ang Ginoong Jesucristo, ug kita magpasalamat gayod kaniya sa matag gibugaton o matagkasakit nga mga pagsulay nga gitugutan nga maabot sa itong kinabuhay. Tungkol kana nga mga pagdukdok o mga butang kanato, mga bagyo nga maabot sa itong kinabuhay, sama kana sa bulawan, naghinluan og maayo, aron kita mahimo gayong lunsay. O dito sa langit, kita magpasalamat gayon niya sa mga paggiya kanato, sama sa usa ka maalamong amahan nga naggiya sa iyang anak, o kita magpasalamat kaniya sa langit ng mga bahin nga yang gipakita ka na to, pinagi sa gugma. Kanahigala ang mga bulawanong kamaturan nga tumakita gayod na yung libro sa Sopunyas nga naghatag ka na to kagawasan, kagawasang espirituhanon nga kita makapadayon sa pagkinabuhi diha kaniya o uban diha kaniya sa tanang panahon taliwala sa mga pagsulay nga mudangat ka na to nining kinabuya. Busa kining libro sa Sopunyas, hinaot nga dili mo labing kawang lamang sa matag-usa kanato mga higalag kay Egsunan, kana tungod kay kabubuton sa Dios nga masabtan nato ang iyang gugma nga may kalambigitan sa iyang mga pagpanghukom. Apan niya na at makita gayad ang iyang pagkamatirdanon, ang iyang justisya ug pagkamatarong sa tanan. dalagon ng Dios ay mga pulong nga itong nakiting natunan na ng libro sa Sofonias kung si Panaya, hinaot na dili malabing tawang karangtanan, magampo kita, isip Panapos. Dalagon ka o Dios sa wala katapusan sa iyong mga pulong o kamaturan nga mong nakita na ng libro sa Sofonias. Salamat nga kanang mabutanga among natunan tungod kay mayong giya kana sa mong pagkinabuhig pagpangalagad kini mo. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong gugmag kaluoy kana mo hangtod na imong orasa. Kining tanan na kong giyampo o ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen. Amen.
Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagob Espiritu, o sa tibuok natong puso.
Thank you.